Mana Sufi Alloyor bobomizni Savotul Ojizin degan bir kitoblarini ichidagi bir ikkita g'azallarini e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Ilojini qilib topsanglar o'zlaringiz o'qib olarsizlar. Xudoyim har ne bersa qil qanoat. Yurakni qilma minnatdan jarohat. Xudo nima bergan bo'lsa qanoat qiling, birovni qo'liga qaramang. Birovni qo'ldagi narsa minnatli bo'ladi. Oxirinki minnatga qolib qalbingizni jarohatlab o'zingiz vijdon azobida qiynab o'tmang. Shuning uchun Xudoni berganini xursand bo'lib, qanoat qilib, o'shanga rozi bo'lib ketavering. Bu mehnat birla topsang, parcha inon kishining minnatidan uldir oson. Qidirg'on birla rizqing qatra toshmas, ketar qadring qadardan hargiz oshmas. Rosa joningizni jabborga berib, boshingizni u toshga, bu toshga urib yugurganingizda ham baribir rizqing qatra toshmas. Xudo belgilab qo'ygandan bir qatra toshmaydi. Ammo qadring ketadi. Qadardan hargiz oshmas. Qadr ketadi, izzatingiz ketadi, hurmatingiz ketadi, xor bo'lasiz, lekin u Xudoni yozganidan bir tiyin bir qatra oshmaydi. Tavakkul ganjidin ey yuz o'g'irg'on, buyurg'onga muxolifdir buyurg'on. Tavakkul xazinasidan yuz o'girganlar, ey tamagirlar, sizlarning bu yurishlaringiz buyurgan zotni amriga muxolifdir, deyarsizlar. Alo bo'lgan alo yurg'ondan ortuq, ko'milgan termulib turg'ondan ortuq. Ko'milgan o'lgan yaxshi, tilanchilik qilib birovni qo'liga qaragandan. Agar tosh chaynasa eldan chiqib tosh, kishiga egmagay himmatli qulbosh. Tosh chaynasa ham, ovqat topilmasdan tosh chaynashga to'g'ri kelib qolsa ham, himmati baland, iymoni butun qul birovga boshini egmaydi. Tama noni g'alab ochguncha ul och, tama bo'yi ko'rinmay bo'yidan qoch. Tamalik siladin behdur silingan, tilangandin erur ortiq tilingan. Tilangandan ko'ra ming tilinib parcha-parcha bo'lib so'yilib ketgan afzal, deyatibdilar. Ne rasvo pir erur nafsi uchun xor, muridi eshiginda yursa ulzor. U yana pirmi? Yana u kattami? Yana bu u odam ulug'mi? Qanaqa rasvo pir nafsi uchun xor, o'zini shogirdlarini, muridlarini eshigida yursa ulzor, deyatibdilar. Hayo yo'q, sharm yo'q, hargiz alarda bitiklik hodilardan nusxalarda, kecha kunduzga kimning quti yetsa, harom ermish o'zini soyil etsa. Nabiy aydi qiyomat bo'lsa ey do'st, tamagirni yuzida bo'lmagay po'st. Alloh taolo hammaga insof bersin. Har kim o'zini Allohdan kelayotgan rizqiga qanoat qilishni Alloh o'zi muyassar aylasin.